Liburu arrakastatxu bat argitaratu ondoren, ez aurrera eta ez atzera, geratu da novela honetako protagonista. Bere idazle ibilbidea zuzendu nahian, Donostiara itzuliko denean, ustekabean egingo du topo memorian lurperatuta zeuzkan pertsonekin. Garondoan, Euskal Gatazka oinarri hartuta, identitatearen, memoriaren eta fikzioaren arteko mugetan dabilen eleberria eman du argitara Gorka Bereziartuak. Eta gaurkoan, zebrabidea gurutzatzeko prest dator gugana. Arratsaldeon, Gorka.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo.
Ondo?
Ba, gustora. Bai, bai.
Labetik atera berri duzu zure lehen eleberria, Garondoan. Zer moduzko harrera ari da izaten?
Ba, nahiko pozik nago, iaxan, pare bat aurkezpen egin ditut oraingoz, lehenbizikoa Iruñan egin genuen, eta gero joan den astean, bueno, aprantxaren aurrean egiten dena, baina, bueno, horre ere, ez dakit, bai lagunak, bai senideak eta horrelu zinen, orduan, etzen prentxaurreko soil bat izan zen ere ingurukoekin eta estimatzen duan jendearekin, momentu hori partekatzeko aukera bat, eta iesan oso gustura nago.
Eleberri hau ez da egun batetik bestera osatutako eleberri bat izan, ez da hasi eta buka epe labur batean idatzitakoa izan?
Ez, aurkezpenean azaldu nuen, duela 10 urte hasi nintzen novela hau idazten, orduan argian nenbilen kazetari lanetan, eta eszedentzia txiki bat hartu nuen, eta idazteko. Eta, eszedentzia hartatik testu pila bat atera zen, baina novela bat ez da, eta gero, kazetaritzara bueltatu, eta kazetari okondo dakigun bezala, beti dago zerbait urgenteagoa novela bat idaztea baino. Eta orduan, urte hauetan ez naiz denbora guztian, noski honetan aritu, baina, berri idazten, osatzen, gauza gehitzen, moldatzen, horretan aritu naiz denbora pila batean. Eta iaz, orain beste lan batzuetan nabil tartean Alberdani argitaletxean edizio lanetan ere bai, eta hor momentu batean proposatu nien, hau ja bukatu eta entregatuko niela berez 2025ean, baina, gauzak ez dira gertatzen, espero izaten dugun bezala, eta azkenean, orain argitaratu da, pazientzia handia izan dute argitaletxekoek bitarte horretan, eta berez, 10 urteko prozesu bat izan da, ez noski 10 urte zidatzitako novela bat, baina.
Egindako lanarekin beraz gustora.
Bai, eta gainera, aurkezpenean lagun batek galdetu zidan, ez? Ia duela 10 urte idazten hasi nintzen ura, momentu hartan edo bukatu izan banuea novela hau izango zen da, nik uste dut ezetz. Gauza batzuk urte hauetan, hobeto sedimentatu dira, pertsonaiak ere, hasiera hartan buruan euskanak, dentsitatea irabazi dute, alde gehiago ezagutu dizkiet, beraien gainean lan eginala, eta uste dut, novela hobea dela orain, duela 10 urte izango zena, baina, behintzat, orain naizen irakurleak gehiago estimatzen du hau, ez? Beraz, alde horretatik pozik nago, bai.
Euskal Gatazkaren inguruko liburu bat da, edo ez da?
Ez da, nien aiz oso tematikoa liburu baten, fikziozko liburuak hartzen dituenean, gaia hori da, eta hor dago, eta pertsonaien bizitzetan Euskal Gatazkak eta 2010ko hamarkadako testu inguru historiko eta politikoak pixua duten, oski. Baina, askotan, ez dakit, aurrokan lagun bati esaten nion, ez? Gai hain importantea da fikziozko lan batean, ez dakit, herri txiki batean gertatzen den hilketa bati buruz egin dezakezu, ETV-bin ikusten ditugun telefilme frantses hauetako bat, edo egin dezakezu David Lynch-en Twin Peaks, ez? Gaia hor dago, gaiaren gainean osatu da fikzio hau, baina, ez dakit gaia den ardatza guzti zeren. Ikuste dut, Euskal Gatazkaren oroitzapen hoien gainean memoriak nola funtzionatzen duen. 2000ko hamarkadan gazteak ziren belaunaldi hortako harremanez, beste kontu batzuez ere hitz egiten du, eta behar bada gehiago gainera, ez? Gatazkarena gehiago da, alako atzeoial bat dagoena, ez? Testu inguru bat ematen diena behar bada.
Beraz, esan genezake belaunaldi baten inguruan idatzi duzula?
Bai, nik uste dut badukala argazki generazionaletik zerbait. Bueno, 2000ko hamarkada ura ni ere gaztea nintzen garai hartan eta asko pentsatu izan dut, ez? Guri bizitzea egokitu zitzaigun gazte denbora hortaz, ez? Bazen eta berba denborarekin eta perspektiba hartuta konturatzen zara, behintzat Euskal Herrian testu inguru jakin batzuetan ibili baldin bazinen, ze hamarkada gogorra izan zen, ze giro errepresiboa zegoen, ez daztu behar, bueno, ba, ilegalizazioen garaia izan zela, beraz, ordura arte, bueno, ba, nolabaiteko normaltasunez, nolabaiteko kakotxa askoren artean beti, ze bakigu Euskal Herriko egoera politikoa zer izan den, baina nolabaiteko normaltasunez egiten ziren gauza asko ere erdi klandestinoak izatera pasa ziren, eta justu bat testu inguru horretan hartzen dituzte novela honetako pertsonaiek ere, beraien bizitza alde batera edo bestera markatuko duten erabakiak, ezta? Eta bueno, iruditzen zait, bai, belaunaldiari dagokionez, bai, bagarela behar bada 2000ko hamarkadan gazte ginen haiek beren buruaren irudi oso definitu bat ez daukaten belaunaldi bat, ez? Mm-hmm. Nik askotan atzera begiratzen dut eta esaten dut, jo, ba, gure gurasoen belaunaldia, ez? 70-ko hamarkadako gazte haiek, ba, estereotipo bat izan arren, baina badaukazu irudi bat. Zer, edo 80-ko hamarkadako gazteak, edo 80-koak, 2000-koak, ez zait iruditzen hain, ez dakit, badirudi bi momenturen artean, bezala, bizi izan zen belaunaldi badela, ez? Behar bada gauza batzuetan antzekotasun gehiago dituzte ba, orain gazteak diren hoiekin, ba, ez dakit, bai teknologian erabileran, bai ez dakit, kulturalki behar bada, baina beste gauza batzuetan behar bada aurrekoekin ere lotura oso indartsua dituzte, orduan, interesatzen zitzaidan, ze badalako materia gris bat, ez? Eta materia grisak uste dut literaturako oso material ona izaten direla. Ez dialako guzti zehatzak, eta beraz, ba, bueno, begiratu behar dituzu, baino pixka alde batetik, bestetik, eta hori egiten saiatu naiz, nolako pertsonaietan.
Uh-huh. Agian, daukazu irudi lauso bat belaunaldi horretako gaztena zu horren parte zarelako, zenik adibidez, badut imaginarioan 2000-garren hamarkadako gazten irudia.
Aha, eta nolako irudia.
Daude, desberdinak daude. Batzuk, ba, bueno, nik deitzen dut segi people. Badut horien imaginario bat, ba, herriarresietan, militantzian, nik txikitatik ikusi izan dudan jendea, eta badago beste aldetik, ba, flow 2000 izan daiteken estilo hori, ba, gehiago kaniak, bi imaginario desberdin egon daite. Ez agian ez dakitzuk hori nola ikusten duzun.
Bai, claro, kontua nik herri arresien adibidez gehiago lotzen du ja 2010-ko hamarkada.
Kan, eskin niretzako hor, bai, dena berdina dira.
Hori da kontua, nik uste dut 2000-koaz ari garenean, ari gara ba, hemen Lizarra Garaziren ondorengo, bueno, ba, ez dakit, izan zen decepzio urte batzuk, eraberean urte oso bortitz batzuk maila guztietan, eta esan dakoa, uste dut giro nahiko represiboa zela. Mm-hmm. Eta gainera, ba, ez dakit, bai, edabideetan ere, bai, ze hori, eta ni uste novelan ere agertzen da, ez? Ze percepzio duten edabidez, eta beraien biburuz edabidek esaten dutenaz, ez? Nolabait, jendea asko sailkatzen zen, esaten zuenagatik, denak zeukan alako kokapen bat, ez? Testu inguru hortan, eta uste dut pertsonaiak, garandoaneko pertsonaiak, ez daudela eroso egoera horretan, ez? Badaude noski nunbait kokatuak edo gehiago dira inguru batekoak edo bestekoak, baina saiatzen dira hortik arago zer dagoen begiratzen, ez? Ez izaten estereotipo batzuk beraiek ere, eta batzuetan horrek berak ere arazoak ekartzen dizkiez, bueno, ba, izan zen ere hamarkada bat 2000-ko gura oso polarizatua zegoena, eta bueno, ba, ni uste hori dena badagola giroan eta hain zuzen interesatzen zitzaidan, ba, pertsonaia konplexuak sortzeko aukera ematen zidalako.
Mm-hmm. 2016an hasi zinen liburu hau idazten, ordutik ona hamarkada bat igaro da, orduko egoera eta egungoa oso bestelakoa izan daiteke, segun ze aspekturi begiratuta, hori novela idazten ari zinen bitartean, izan da zerbaiten ezaugarri edo...
Ez gehiegi, ze bueno, nik gehiago neukan buruan 2016 urtatik atzera begira jartzea pertsonaia hauek, ez? Hor tartean gertatu zaizkie, bueno, gertakari traumatiko batzuk izan dituzte, eta nolai beraien burua berrera ikinaian ere gira, beraien historia pertsonala berrera ikinaian, eh? Orduan gutxora 2016-2017 hortan hori da novelan islatzen den azken garaia, nola bait, ez? Gero egia da, noski, bueno, ordutik pasa direla gauza pila bat, artean pandemia guztia, eta bar, baina adibidez, badu sensazioa, Euskal Gatazkari dagokion, ez? Zenbait gauza oraindik ba hor daudela, ez? Eta, bueno, gaur bertan goizean irakurtzen nuen albiste bat egunkari espainiar batean, esaten duena, orain ari direla barriz ere Venezuelan dauden ieslarien inguruan hasi direla berriz ere Espainiako epaileak zerbait egin nahian orain Maduro boteretik modu hortara kendu ondoren ere, ez? Eta irakurtzen dituzu horrelako notiziak 2026an eta izan ziteken 2016ko albiste bat, izan ziteken 2010ko albiste bat, ez? Gauza batzuk oso konstanteak dira, zoritxarrez, eta hori ere bada, behar bada, ez? Euskal Gatazkari buruz idaztean, claro, batzuek 2011an edo 2018an, segun eta nondi behiratzen zaion, historia amaitutzat jotzen dute, baina nik zalantza handia ditut hori ala izan hote zen, beste fase batean sartu zela argi dago. Beste haren deriba asko oraindik bizi-biziri daude, ez? Orduan bada Euskal Gatazka ere halako erdibidean geratutako zerbait, behintzat gatazkaren amaiera hori bera uste dut ez dela guztiz osatutako gauzat, eta hori bera ere literarioki bada niretzat interesgarria, ez delako gauza definitua eta konkretua eta sailkatu dezakezuna eta beraz aurre ikusgarria dena. Hor dago, materia gris bezala, ez? Eta, bueno, uste dut hori islatzen dela gero idazkeran, ere, badago, nizaituaz, atmosfera bat sortzen, novela honekin, ez? Eta material gris horiek eskatzen zuten idazkera bat ere, batzuetan pixkat lanbrotxua izan daitekena, horretarako, bueno, batzuetan aditzen bora nahiko berezi bat erabiltzen saiatu naiz. Oroitzapenak ere, bueno, ideia da pixka bat, esatea aurrela gertatu zen edo behar bada ez. Edo askotan gertakari bera modu desberdinetan gogoratzen dute pertsonaia berek historiak aurrera egin ala, ez? Ze hortaz ari gara, azken finean, ez? Nola gogoratzen dugun gure burua, baote daukagun gure buruari buruzko irudi jarrai bat, edo hori bera ere zote den fikzio bat, ez?
Novelara etorrita, ala dio, lehenengo esaldi horrek edo, 27 urte neuzkan eta enuen, inorril. Nondik atera duzu hori?
Aurreneko ez da, lehenbiziko novelako lehenengo, nahiko novelan hasieran dago hori, baina lehenbizikoa da, uste dut, garaipenaren eguna berdin bizi dute irabazle guztiek, derrotarena berriz bakoitzak bere modura bizi du. Ezakin, nahi noen novelaren hasiera izatea, gauza bat, pixka bat koska egingo zuena. Ez, iruditzen zait, fikzioa koska egin behar duela. Eta heldu behar dizula, ez? Eta batez ere literaturak. Gaur egon impresioa daukat, azkenean dena, musika, zinema, telesailak, literatura bera, egunkariak, iritziak, iritzitxoak, dena pantalla berean, pantalla beretik iristen zaigun honetan, badagola joera bat, alako, dena oso laua bihurtzen da azkenean, ez? Eta dena azpaso egiten dugu, eta scroll egiten dugu indiferentzia berarekin. Eta nahi nuen novelaren hasierak, ez izatea zerbait, hain errez eskrolea garria zena, ez. Eta horregatik, hor dago, pertsonaia hori bere sormen krisia, baina krisi pertsonal potente batean eragoena, gero aurrera eginala ikusiko den bezala, eta horra azten da bere oroitzapen batzuk trumilka bezala etortzen zaizkio, ez, eta tartean dago hori. Ezagutzen duela pertsonaia 27 urterekin, norbait hiltzuen, agero saiatuko da persona horren historioaz gehiago jakiten, ze batxilergoa bukatu zutenetik ez zuten harremanik izan, baina badago zerbait gertakari horretan berari mugitzen diona, eta hor, zergatik mugitzen dio, bueno, hori da berroa nobelaren misterioetako bat, ez? Hasieran badirudi gertakari hoien gainean idatzi nahi duela bere nobela berria eta bere sormen krisitik atera. Gero ikusiko dugu beste gauza batzuk ere egon daitezkela horren atzean, baina hori geruzaka bezala joaten da agertzen, ba nobelak aurrera ginela. Ze hori ere bada beste kontu bat garondoaren egiten saiatu naizena, nahi nuen izatea gauza bat geruzak dituena. Hau da, bagole, alako irakurketa bat azaleko egin dezakezuna, historio bat kontatzen du. Bueno, modu berezi batean, baina bueno, historioa bera da, ez? Baina gero badaude beste geruza batzuk, adibidez, erreferentzia literaren eta lehenbiziko esaldia, garaipenaren egunaren eta bar, bada, bueno, klasiko unibertsal bati erreferentzia egiten dion esaldi bat, ba, bueno, irakur, utzi ditut horrelako pista batzuk, ba, berroa literatur zaleago direnek edo, ba, berroa harrapatuko dituzenak, eta ez badituzte harrapatzen ez da zer gertatzen, ze historioa hor dago eta irakurri daiteke eta ez du nolabait ez da interferentzia bat, ez? Baina bueno, bai, hasiera horrekin nahi nuena zen, hori, pixka bat literatura bat egin harrapatuko duena irakurlea lehenbiziko momentu horretatik.
Izenburuari dagokionean Garondoa, Lepondoa, Lepogaina, zergatik Garondoa?
Bueno, hori ere polisemiko da, eta bueno, ba, novelak aurrera egin ala, ba, gertzen da, esan nahi ugarirekin. Garondoan noski askotan erabili izan da, ba, atentatuetan tiroa Garondoan eman izan zitzaiolako norbaiti. Badauzka beste esan nahi batzu novelan ere, eta gertzen denean gainera da nahiko, nire ustez, novelako estena nahiko importanteetan. Badago momentu batean bi pertsonaien arteko afektuak argitzen diren momentu batean, ez? Agora harreman bat ez dena guztiz definitzen momentu jakin batera arte, eta hori gertatzen denean, bueno, elkarrekin hobean daudela bestearen atxa Garondoan sumatzen du, beste momentu batean eba da oroitzapenekin lotua, oda gauza batzuk Garondoan orratzak bezala sastakan abaritzen ditu pertsonaia batzuk. Bueno, nahi nuen, noski, lehenbiziko momentuan aurreneko adiera hori etortzen da, ez? Bazegoan behar bada provokazio puntu bat, baina beste esan nahi hori guztiak ere baditu eta bueno, ba, irakurlea deskurrituko ditu.
Nori gomendatuko zenioke liburu hau?
Bueno, ba, irakurtzeko gogoa daukan edo zeini. Berez, nik uste dut, eta irakurri dutene momentu esan diate erraz jarraitzen den historioa dela, eta gustora irakurri dutela, eta gainera batzuk harrapatuta gelditu direla, ez? Eta ni horrekin postu naiz, eba neukan ere zalantza, bueno, ba, ez delako liburu bat lineala, historioa saltoka doa, garai batetik bestera, oroitzapenekin badago joku hau, eta banaukan ere zalantza ez ote zen izango, ba, ez ote zitzaien zaila egingo batzuei, baina, bueno, momentu zirakurri dutenek esan diate, zarrapatu eta gainera, ba, bueno, engantzatu dituela, beraz, ba, ni printzipioz gomendatu, ba, liburu bat irakurri nahi duen, edo zein gomendatuko nieke, gure iragan hurbila lantzen du, baina esan bezala ez da hori bakarrik, ni uste du badela novela bat, bueno, ba, pertsonen arteko harremanez, memoriari buruz, zergatik gogoratzen ditugun gauza batzuk, zergatik beste batzuk kostatzen zaigun gogoratzea, ez dakit, horrelako kontuak lantzen ditu, eta bueno, ba, ni batez ere gogoz nago, ulertuko duzun bezala, 10 urtean honekin bueltaka bili ondoren, ba, irakurre desberdinen iritzi desberdinak entzuteko, ez? Orain artekoa noski, ba, nahiko hurbileko jendearenak izan dira, baina ezagutu nahiko dituzke beste batzuk ere.
Oso ongi. Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik aipatu nahiko zenuken?
Bilboko entzuleren bat baldin badago, ba, Uztailaren batean aurkeztuko dugula, hango Zirika espazioan ere bai, eta beraz, ba, bueno, ba, entzuna dituena kontu gehiago liburu honi buruz, edo irakurri eta iritziren bat eman, edo nahi duena, ba, hurbildu daitekeela ara, eta gustora hartuko dugula.
Ba, hemen txutziko dugu gaurkoan, mi esker Gorka, gurean izateagatik, eta nahi duzun arte.
Mila esker zuei.